Matildur, hér upp á vegg hjá þér sé ég mynd eftir Kjarval af gömlu hröllegu húsi.
Já,
það var í Hallgrímsey.
Já, þetta var nú úti komið sem elda var í. Við þvoðum þarna þvottan og suðum slátur og gerðum alltaf stóra elda þarna úti. Já. En þetta var nú svo hröllegt að það var, stroppinu var smá tunna en hún var alltaf tekin ofan af húsinu þegar það var búið að elda, því annars hefur þú fókið alltaf vatnur af yfir sig. En það meðan Sigur, þetta var dásendan maður, þetta var maður sem aldrei hefði lært neitt nema sjálfmenntaður. Og til dæmis var það hausti þannig að fyrsta sem ég er, og veturðu þá er Guðbrandur svo mikið í ferðalögum. Og mér leiðist og ég er ein og svo segir Sigur, hvað get ég gert þér til skemmtunar? Þegar var svona ein á kvöldin. Og það veit ég nú ekki, segi það nú ekki. Þá segir Sigurður, ég les ekki það vel sænskuna að þú skiljir hana og þú kannt ekki það vel sænskuna heldur að þú sér það dugleg og það verður tóm vitlis og þó ég fara að lesa fyrir því. Það er nefnilega Gösta Berling sem er langar að lesa fyrir því. En ég ætla að lesa hann, reyna að lesa hann á íslensku og síðan leið og ég lesa hann. Og hann las fyrir mig Gösta Berling og það var mikil ánægj og hann gerði það svo vel að ég naut þess vel.
Já, leiðindin hafa rætt furðu vel.
Þau rættust furðu vel að...